1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, այսօր հունիսի 12-ն է, օրն ուրբաթ, քեզ ողջունում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագիրը։ Ես Նարինե Ղարեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Գործընկերները չեն դադարում ձեզ համար գտնել ամենահետաքրքիր պատմություններն ու նորությունները։ Միացիր Մաքսի պտույտին ու կիմանաս, թե ինչ է կատարվում աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Նոր լիցքեր, նոր պատմություններ ու թարմ լուրեր։ Այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Հիմա այսօրվա թեմաների մասին։ Ընդունելության օտար լեզվի քննություններին հետևելու համար կրթության եւ գիտության նախարարն ու լրագրողներն ահազանգի հետքերով այցելել են Վանաձորի քննական կենտրոններ։ Արվեստի ուղղվածության բուհերում որ մասնագիտություններն են այսօր առավել արդիական, քննարկում են բուհերի ներկայացուցիչները։ Տոնական ազգային ուտեստների ցուցահանդես մայրաքաղաքում։ Good... 2008-ի լավագույն ռոք խումբ ճանաչված Ռեինկարնացիայի հանդիպումը լրագրողների հետ։ Այս թեմաներին կանրադառնանք րոպեներ անց, բայց մինչ այդ ծանոթանանք օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խոզի գրիպի համաշխարհային համաճարակ է հայտարարել։ Որոշման հիմք է ծառայել փորձագետների եզրակացությունը այն մասին, որ երկու ամիս առաջ Մեքսիկայում իհայտ եկած խոզի գրիպ անվանումը հայտնի H1N1 վիրուսը, որն արդեն տարածվել է աշխարհի 74 երկրներում, օդակաթիլային եղանակով հեշտությամբ փոխանցվում է մարդկանց շրջանում։ Սա վերջին 40 տարիների ընթացքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից կայացված առաջին նմանօրինակ որոշումն է գրիպի համաշխարհային համաճարակ հայտարարելու մասին։ Հունիսի 14-ին կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով ՀՀԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 8 թվականի հունիսի 13-ին կմեկնի Մոսկվա։ Իրանում մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները, նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 4 թեկնածուներ, այդ թվում գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Ազատական թեկնածու նախկին վարչապետ Միր Հոսեին Մուսավին համարվում է Ահմադինեջադի հիմնական հակառակորդը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի շուրջ 8500 զինծառայողներ կմասնակցեն Վրաստանի սահմանին մոտ անցկացվելիք զորավարժություններին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հակահաբեկչական եւ արտակարգ իրավիճակները դիմագրավելուն ուղղված այդ զորավարժությունները տեղի կունենան հունիսի 29-ից հուլիսի 6-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հետ է կանչել Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպան Վիկտոր Չիրնոմիրդինին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ որևէ մեկնաբանություն չի տրվում այս որոշման համար, սակայն նշվում է, որ նա նշանակվել է ԱՊՀ-ի անդամ երկրների հետ տնտեսական համագործակցության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի խորհրդականի պաշտոնում։ Հայաստանի մասին պատմող ֆիլմի համար պետբյուջեից վճարել են 225,000 եվրո։ Այս տարվա ընթացքում կպատրաստվի մեկ ժամանոց փաստագրական ֆիլմ, որը նվիրված է Հայաստանի զբոսաշրջությանը։ Մալավիի Գերագույն դատարանը վճռել է, որ փոփ հաստղ Մադոնան կարող է որդեգրել երկրորդ երեխային այդ երկրում։ Ապրիլին դատարանը չէր թույլատրել երկչուհուն որդեգրել 4-ամյա Մերսի Ջեյմսին, պատճառաբանելով նրանով, որ Մադոնան Մալավիի բնակիչ չէ։ Այդ ժամանակ երկչուհին բողոքարկել էր դատարանի որոշումը, որպես պատճառաբանություն բերելով այն, որ նա արդեն որդեգրել է մի տղայի այդ երկրից։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Այսօր կայացան միասնական համակարգով օտար լեզուների քննությունները, ուսանողների մեծ մասն օտար լեզուներից ընտրել են անգլերենը։ Դիմորդներից պակաս հուզված չեն նաև ծնողներն, ովքեր մտավախություն ունեն, որ թեստերի պատասխանները շփոթեցնող կլինեն այնպես, ինչպես հայոց լեզու առարկայի քննության դեպքում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ընդունելության քննություններին այցելում է մարզային քննական կենտրոններ։ Նախորդ մարզն, ուր այցելել էր նախարար, Արագածոտ ներ, դրանից առաջ Կոտայքը, իսկ երեկոյան ստացված ահազանգի հետքերով նախարար Աշոտյանն ու մի խումբ լրագրողներ այցելել են Վանաձորի քննական կենտրոններ։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Այսօր Հայաստանի 34 և Լեռնային Ղարաբաղի 2 քննական կենտրոններում օտար լեզուներից քննություն էր հանձնում շուրջ 9220 դիմորդ։ Դիմորդների թվով ամենաընդգրկունն անգլերենին էր, քննությանը մասնակցում էր 8212 շրջանավարտ։ Ամենաքիչը պարսկերենը, որն ամբողջ հանրապետությունում հանձնեց 3 դիմորդ։ Նախարարն այսօր ծրագրել էր այցելել Արմավիրի դպրոցներ, սակայն վերջին պահին փոխել էր որոշումը, քանի որ թերթերից մի քանիսը հոդվածներ էին տպագրել, որոնց համաձայն Վանաձորի թիվ 5 դպրոց գոյություն ունի գաղտնիք քննասենյակ, որտեղ քննություն են հանձնում մարդիկ, ովքեր արտոնյալ են և բարձր միավորներ պետք է վաստակեն։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով ինքը Վանաձորում է անձամբ ստուգելու և լսելու ծնողների բողոքները։
Այն ինֆորմացիան, որ տպագրվել է, հաստացի այս պահին հերքված է, որովհետև հատուկ սենյակ չկա, որևէ դժգոհություն ծնողական շրջապատից քննությունների ընթացքի հետ կապված, տեստերի հետ կապված կա, ընթացքի հետ կապված չկա, թվում են, որ լինում են նման տեսակի ոչ օբյեկտիվ տեղեկատվություն, որը այլ ավելի շատ է բորբոքում առանց այդ էլ ծնողների, նախարարության, դիմորդների քիքան անդորը։ Կգնանք ևս մեկ կենտրոն, Վանաձորի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցն է, որտեղ նույնպես փոքր ահազանգ կար, որ իբր թե այնտեղ դուր է կոտրվել քննություններից մեկի ընթացքում ծնողները։
Ծնողները հիմնականում դժգոհում էին թեստերի բովանդակությունից, նրանց ֆոնդմամբ, եթե Երևանում հնարավորություն կա դասախոսների մոտ պարապելու, ապա այնտեղ մայրաքաղաքից հեռու շրջաններում երեխաներին ուղղորդում են դպրոցների ուսուցիչներ, ովքեր բարձր բալեր ապահովել չեն կարողանում։
Երեխաները բողոքում են, որ ժամանակի մեջ չեն տեղավորվում, հետո շատ բարդ է, բայց դե որոշ չափով արդարացնում են։ Պարապած ասա տեստերը չխառնեն, ոնց որ տեղյակ չեն պահում, պարապում են ուրիշ բան, հանձնում են ուրիշ բան։
Ծավալությունները գնում, որ թեստերը պետք է բարձր լինեն, ինչպես հայոց լեզուն։
Բարդ ասելու, ծրագրից դու 40% ծրագրում չի եղել։ Զուտ ակադեմիական համալսարանական հարցեր ա,
ֆանդա։ Դե չի հասկացել ինչ կա։ Իրան անծանոթ հարցեր շատ ա եղել։
Ծնողներից ոմանք բողոքեցին նաև կազմակերպական խնդիրներից, որոշ կենտրոններում ջուր չի եղել, որոշ տեղելում են մաթեմատիկայի քննության ժամանակ երեխաներից հավաքել են հաշվիչները։
Կազմակերպված չի եղել, ջուրն ինչ աստղանը վրի ջուրը ծնում են, երեխան ինչ են թողնում, հաշվիչ ինչ ա, եթե տվածը որ պետք է հաշվիչ ծեղան լինի, հավաքում են, չեն թողնում։
Նախարարի համոզմամբ ծնողները պատկերն ուրճացնում են։
Դա մի ուրիշ խնդիր էլ կա, մեր դիմորդները նաև շատ ճկուն ուղեղ ունեն և շատ հաճախ ջուր խմելու պատրվագով, առասրակ դուրս գալու պատրվագով ուզում են լքել դալիճը ինչ-ինչ հույսեր, որ ըստ կարգի թույլատրվում է պարզ հաշվիչ, այսինքն հաշվիչ, որը չունի հավելյալ ֆունկցիաներ, երեխաների մեծ մասը բերել է իր հետ բարդ հաշվիչ։
Հայոց լեզու գրականություն առարկայի քննությունից 20 միավոր վաստակել էին միայն 12 դիմորդ։ Նախարարին ուղված լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե արդյոք նա ծանոթ է այդ հաջողակների ցուցակին, որոնց գերակշիռ մասը պաշտոնյաների երեխաներ են, այդ թվում նաև քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի տղան, Աշոտյանը պատասխանեց.
Չեմ կարող ասել, ինձ համար բոլոր դիմորդները դիմորդներ են, անկախ նրանից իրենց հայրերը քաղաքապետեր են, պատգամավորներ են, նախարարներ են, թե ռամիկներ են, բանվորներ են, քաղաք ծառայողներ են եւ այլն։
Ի տարբերություն մյուս քննությունների, դիմորդները օտար լեզուներից դուրս էին գալիս տրված 2.5 ժամից շուտ եւ առանց լուրջ բողոքների։ Նրանք նշեցին, որ հայոց լեզվի համեմատ այս թեստերը բավական հեշտ էին, չկային շփոթեցնող հարցեր եւ ծուղակներ։
Դա նորմալ։ Չէ, այս անգամ ի տարբերություն հայոցի շատ հեշտ էր։
Ծրագրային էին հարցերը։
Դες դուրս մի քանի հատ կարողանալ էին, բայց նից նորմալ էր։
Հայերենի համեմատ շատ հեշտ էր, ես կասեի։ Ուղղակի լիքը անծանոթ բառեր կային տեքստերի մեջ, բայց եթե բանալի բառեր ենք մենք ասում, եթե բանալի բառերից օգտվենք, լիքը լավ բաներ կստացվեն։
Ոնց որ ուղեցույց մեջ, դենց էլ դեղ էր։ Չէ, բոլորը ծրագրային հարցեր էին, ոնց որ ուղեցույց մեջ տրված, դենց էլ դեղ էր։
Համեմատ ասմյուս քնությունը հեշտ էր։
Դե օրինակ խոսքի բարեր կային տրված ու կարային բոլորն է տեղադրեին, օրինակ շատ նրբություններ կար, որ եթե չիմանայիր չէիր կարա գրեիր։
Նախորդները ահագին բարդացված էին, բայց ես մեկը չէ։
Լավացություն դե քննությունն է, ոնց է լինի կլինի, ավելի շատ դրամաբանական էին ծրագրից դուրս թե չէ։
Հունիսի 16-ին ֆիզիկայից քննություն կհանձնեն 4723 դիմորդ։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
շուտով արվեստի ուղղվածության բուհերում կսկսվեն ընդունելության քննությունները, բայց ոչ միասնական համակարգով։ Քննություններին ընդառաջ Երևանի կինոյի եւ թատրոնի ազգային ակադեմիա եւ Գեղարվեստի ինստիտուտի ներկայացուցիչներն այսօր հանդիպել են ներագրողներին։ Որքանով են այսօր արդիական, ասենք, ռեժիսորի, դերասանի, նկարչի կամ մի խոսքով արվեստի ուղղվածության մասնագիտությունները։ Նշված ֆակուլտետներում տարեց տարի նվազում, թե աճում է դիմորդների թիվը, եւ առասարակին շարժ է այստեղ նկատվում։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձում։
Թատերական ինստիտուտում արդեն ամփոփում են հայտերը։ Այս տարի դերասան ու ռեժիսոր դառնալ ցանկացողների թիվը շատացել է, բուհի դեկան Նարինե Սարգսյանը սակապում է թե կինոյի և թե թատերական աշխարհի աշխուժացման հետ։ Երիտասարդները դրսևորվելու ու մասնագիտությամբ վաստակելու հեռանկար են տեսնում։
Այս տարի մենք մտավախություն ունեինք, որ դիմորդներին մենք կորցնելու ենք այն իմաստով, որ մայիս ամսին էինք կազմակերպել գործերի ընդունելության առաջին փուլը, բայց ի զարմանս մեզ բոլորը տեղեկացված էին և արդյունքում ինչ ունեցան, ուրեմն գործերի հանձնման առաջին փուլից հետո պարզվեց, որ երբևիցե վերջին 6 տարիների ընթացքում այնքան մեծ դիմորդների թիվ մենք չենք ունեցել։
Արդյունքներից գոհ են նաև Գեղարվեստի պետական ակադեմիայում։ Ամեն մեկը նկարիչ չի դառնա, ասում է պրոռեկտոր Սվետլանա Գևորքյանը, բացատրելով, որ մեկ տեղի համար երկու դիմում այս բուհում իրական ու լուրջ մրցույթ է։
Մենք ունենք շատ կայուն մեր կոնտինգենտը, որը տարիներ շարունակ համարյա չի փոխվում։ Մեկ տեղի համար հիմա համարյա բոլոր մասնակցած բացի արվեստաբաներից մեկ տեղի համար երկու դիմորդ։ Արդեն հիմա երկուսից մի քիչ մեզ մոտ միշտ այդպես է եղել։ Արվեստի բուհերում ավելի մեծ մրցույթ երբեք չի եղել եւ չի լինում։ Ամեն տարի շատ շնորհալի կարող է լինել ընդամենը այդքան ուսանող գեղանկարիչ, քանդակագործ։ Սա ժողովրդական ինստիտուտ չի եւ ոչ էլ իրավաբանական բաժին, որտեղ գալիս են ուրիշ հեռանկար։ Այստեղ գալիս են մարդիկ, ովքեր նվիրված են, ովքեր ծայրահեղ ուշտված են, ովքեր առանց այս մասնագիտության, սա կյանքի նպատակն է, սա ուղղակի նրանց էությունն է, իսկ դա ավելի շատ չի կարող լինել։
Նախկինում այս բուհերը մեկ տանիքի տակ էին, Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտներ, առանձնացել են 91 թվականին։ Բուհի ներկայացուցիչները, որ ժամանակին միասին են աշխատել, հիշում են, որ առաջ բուհը ընդամենը 200 ուսանող ուներ, հիմա միայն մարզերի մասնաճյուղերն այդքան ուսանող ունեն։ Արվեստի երկու բուհերի ընդհանրական խնդիրը պասիվությունն է տեսական մասնագիտություններում, արվեստաբանության, թատերագիտության, մենեջմենթի բաժիններում անգամ թափուր տեղեր են մնում։
Ես կարծում եմ տեսական մեր բաժիններում ավելի քիչ են դիմորդները, այն պատճառով, որ իրավունք ունեն նրանք դիմելու միայն մեր բուհը։ Իսկ ասենք Երևանի պետական համալսարանում նույնպես կարվեստաբանական բաժին, մենք միայն տեսական մի բաժին ունենք, կարվեստաբանական։ Այնտեղի դիմորդները կարող էին ընդհանուր քննություններ անել մի քանի տարբերակով և դրանց մեջ ընդգրկել նաև արվեստաբանությունը։ Մեզ մոտ հիմա մենք արդեն ընդունելություն ենք անելու այս տարի մագիստրատուրա արվեստաբանության գծով, անցյալ տարի առաջիններ, և շատ տեղերից մեզ դիմում են արվեստաբանության գծով մագիստրատուրա սովորելու գալու, և մենք հիմա շատ երտարակ ուսացել ենք, որովհետև այսպես բազային կրթություն չունենք։
Թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի դեկան այլ բացատրություն էլ ունի, քանի որ միայն տեսական ֆակուլտետներում է, որ դիմորդը պետք է միասնական համակարգով հայոց լեզվի քննություն հանձնի։ Նարինե Սարգսյանը կարծում է, որ թատերակետ դառնալ ցանկացողներին առաջինը հենց դա է վախեցնում։
Դերասանական բաժին մենք ունենում ենք 50-60 դիմորդ, հա, բայց դրանից դերասան դառնում է 10 այդ տարվա շրջանավարտներից, իսկ մեր թատերակետներից 5-6 փոքրիկ կուրսեր ունենք։ Ընթացքում այդ կուրսերը համալրվում են հարակից մասնագիտություններից եկած ուսանողներով, այսինքն այն դերասաններ առաջին տարին, որոնք իրենք չեն կարողանում բացահայտել որպես դերասան, հա, կամ ուրիշ բաժիններից, ուրիշ մասնագիտություններից, նրանք իրենց կարող ուզում են փորձել թատերագիտության ասպարեզում և հաջողություններ լինում են։ Արդյունքում ավարտում են թատերագիտության բաժինները 8-9 հոգի, և այդ 8-9-ից եթե տարեկան մեկն էլ, ես համոզված եմ, որ այդ մեկի անունը հնչում է և մենք բոլորս էլ գիտենք, արդեն մեր խնդիրը կայացած ենք մենք համարում։
<Sess-> Իդեպ երկու բուհերի ներկայացուցիչներն էլ կարելի է ասել վիրավորվեցին բուհական կոռուպցիային վերաբերող հարցից, դա հատկապես կապելով իրենց բուհերի առանձնահատկության հետ։
Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ դուք կարող եք հետաքրքրվել մեր բոլոր ուսանողներով, մեր բուհերում այդ երևույթը առհասարակ չի եղել, ի սկզբանե, եւ հիմա այնպես չկա։ Մեր բուհերում, արվեստի բուհերում, ես կարծում եմ նաեւ թատերական ինստիտուտում, նրանք նվիրաններ են իրենց գործը, եւ արվեստը, գոնե արվեստը բավական հեռու է ձեր ասած երևույթից։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեզանից քչերն են այսօր տեղեկացված, թե հայկական ավանդական տոներին ազգային որ ուտեսն է համապատասխանում։ Մայրբուհի երիտասարդ ազգագրագետներն այսօր տոնական ազգային ուտեսների ցուցահանդես էին կազմակերպել մայրաքաղաքում։ Ուտեսների հետ միասին երիտասարդները նաև դրանց բաղադրատոմսերն էին ներկայացնում։ Նպատակը ազգային տոները հանրությանն առավել մանրամասն ներկայացնելն է ու այդ օրերին սեղանի հիմնական ուտեսներին ծանոթացնելը։ Ուտեսները համտեսել ու բաղադրատոմսերին ծանոթացել է նաև Էլինա Չիլինգարյանը։
Ուսանող ազգագրագետների մի խումբ երկար ուսումնասիրություններից ու քննարկումներից հետո որոշեց ազգային տոների առիթով պատրաստվող կերակրատեսակների համտես ցուցադրություն կազմակերպել։ Հիմնական նպատակն իրենց խոսքերով մշակութային արժեքների պահպանումն ու վերհանումն է, պատմում է միջոցառման կազմակերպիչ ազգագրագետ մագիստրանտ Մանան Առաքելյանը։
Մեր ազգային շատ արժեքներ այսօր մոռացության են մատնված եւ կորսված են, եւ մենք որպես երիտասարդ ազգագրագետներ ցանկանում ենք այս ամենը չվերհանել եւ պահպանել։ Սա տոնատիսական ուտեսնա ներկայացված մեր 13 տոների տիսական կերակուրները, որոնք մեծ թվով այսօր մոռացվել են։
Նավասարդ, Սուրբ Ծնունդ, Ջրոշնեք, Համանոր, Բարեկենդան, Սուրբ Սարգիս, Ծաղկազարդ եւ եւս 6 հայկական ավանդական տոների ծիսական կերակուրների համտեսին այսօր եկել էին ազգագրագետներ, հայ մշակութասերներ, հյուրեր ու պարզապես հետաքրքրված երևանցիներ, ովքեր հնարավորություն ունեցան թե ցանոթանալ տոնական սեղանների ձևավորմանը, թե ճաշակել յուրաքանչյուր տոնին հատուկ հայկական ուտեստերը եւ թե ձեռք բերել դրանց բաղադրատոմսերը, որոնցից շատերն ի դեպ հենց ազգագրագետ ուսանողների շնորհիվ են վերականգնվել։
Յուրաքանչյուր տոն ունի իր ուտեստի համակարգը եւ գիտական գրականությունից մեր դասախոս գիտնականների հետ խորհրդակցելով, այսինքն այն ամեն ինչ դուք այստեղ տեսնում եք, ոչ մեր ճաշակով ընտրված, սա մեր ժողովրդականն է, մենք վեր ենք անել, պատրաստել ենք։
Փորձեցի իմանալ որոշ հայկական ավանդական ուտեստների պատրաստման գաղտնիքները։ Օրինակ, նավասարդը հիմա հայերը չեն նշում որպես տոն, բայց տոնի ավանդական ճաշատեսակը հարիսան ամենասիրված ուտեստներից է։ Պատրաստման մի գաղտնիք մեզ բացեց ուսանող ազգագրագետներից մեկը։
Նավասարդի հարիսան եփելիս ամբողջ գիշեր են եփել, թանիրում են եփել եւ հատկանշական է, խորհրդանշական է եղել, որպեսի շերեփ չկպնի այդ հարիսային, որպեսի ամբողջ տարին առանց խրճ ժությունների խռովությունների անցնի։
Շատ տարբերություններ կան նաև ժամանակակից եւ ավանդական ամանորյա ուտեստների բազմազանության մեջ։
Ուրեմն, եթե համեմատենք ժամանակակից ամանորյա սեղան հետ, ավանդականը եւ ժամանակակիցը հսկայական տարբերություններ կան, քանի որ ամանորը, այսինքն հունվարի 1-ը եւ Սուրբ Ծնունդը հունվարի 6-ը ընկել են մի շաբաթվա մեջ, ամանորը համարվել է Պասոր։ Այդ պատճառով, եթե տեսնում եք, միայն Պասին թույլատրելի ուտելեղենից է բաղկացած սեղանը, այսինքն մսեղենը բացակայում է։
Վ Վերջերս մոդայիկ դարձած մեծ պասի շրջանում թույլատրվող ուտեստների ու դրանց հետ կապված ավանդույթների մասին մեզ պատմեց Ասյան։
Իսկական ուտեստները մախո կապուրն է, ուրեմն շատ հատկանշական է միջինքի բաղարջը, որը պատրաստվել է պասի 24-րդ օրը, երբ որ կիսվել է պասը, ընդ որում դրա մեջ դրամ կա ու ընկնողին փաստում է երջանկություն։ Տարբեր վայրերում տարբեր կերպ են մեկնաբանել, որ եթե դանակը կպնի դրամին, ուրեմն բոլորին, ընտանիքի բոլոր անդամներին է սպասում երջանկություն։
Միջոցառման հյուրերն ասում են, որ իրենք ծանոթ չեն կերակրատեսակների ու ավանդույթների մեծ մասին, բայց ազգայինը իրենց հետաքրքրեց ու տանը անպայման կփորձեն այդ բաղադրատոմսերով ճաշատեսակները։
Մեր ազգային ճաշատեսակները, քաղցրեղենները, մենք դեռ չգիտենք շատ բան։ Հիսուս սովորեցին գրել բան։ Բաղադրատոմսերից էլ կօգտվենք։ Ինձ ամենաշատ ամանորի սեղանը հետաքրքրեց։
Հետաքրքիրը Զատիկին նվիրված տոնինն է, շատ հյուրատուկ բաներ կային ու ընդհանրապես իրենց սեղանը զարդարված, շատ հետաքրքիր է։
Հայ ավանդական տոնածիսական կերակուրների ցուցադրության համտեսի կազմակերպիչ Մանան Առաքելյանն ասաց, որ սա իրենց առաջին միջոցառումն է, բայց վերջինը չէ։ Մշակութային արժեքների պահպանման գործում սա ամենափոքր գործն է, որ կարող են ազգագրագետներն անել։
Ուրիշ ծրագրեր կան եւս այս միջոցառումից հետո, ցանկանում ենք վերհանել հայկական խոհանոցը արդեն գրքի տեսքով, որպեսզի բոլորի ձեռքին լինի։ Ցանկանում ենք, որ այսօր մեր ռեստորաններին ոչ թե մատուցվեն չինական, ճապոնական, չգիտեմ ինչական էկզոտիկ աղցաններ, այն դեպքում եթե մենք ունենք հրաշալի բաղադրատոմսեր հենց մեր հայի օրգանիզմին, հայ աշխարհագրական պայմաններին համապատասխան։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությանը 2008-ի լավագույն ռոք խումբ ճանաչված ռեինկարնացիայի անդամները լրագրողական ուրբաթակումբում այսօր նշել են, որ ռոքից անցել են ռեգի, նրանց խոսքով այս ոճում իրենք հիմնականում բարություն են քարոզում։ Խմբի անդամները լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել են, որ ֆինանսական լուրջ խնդիրներ չունեն և որ իրենց շոու բիզնեսի մաս չեն համարում։
Արի սիրենք լինենք սիրված, ու տետև նայենք մարդկան։
Նրանք խոսել են նաև իրենց առաջիկա ծրագրերից, հանդիպմանը ներկա է եղել Սեդա Պապոյանը։
Ամեն ժամ ամեն վարկյան Արի բախչե է, Բաբիլոնի, Սարի բախչե է, բոլորի։
Հայկական շոու բիզնես մուտք գործելը ամենահեշտն ու մաչելին է, համոզված են ռեինկարնացիա խմբի տղաները, ովքեր կարողացան շատ արագ նախահաշիվ կազմել։
$5,000 փող ապեք, շատ փող պետք։ 3,000-ով մի հատ կանաչ ֆոնի վրա մի հատ կլիպ ենք նկարում, 2,000-ով էլ գնում ենք մեր թարգարժան երկահանների և տեքստ գրողների մոտ, այն ստանդարտ բոլկեքի վրից մի հատ երգ ենք նկարում։ Ուսո, համակել SMS-ների համար պիտի փող պահեն, որ SMS-ներ ուղարկեն։
Տարի առաջ ձևավորված ռեինկարնացիան սկզբնապես ռոք խումբ էր, միայն 3 տարի առաջ երկար փնտրտուքներից հետո հաստատվեցին մի ոճում, որն այսօր իրենց մենաշնորն են համարում Հայաստանում։
Ռեինկարնացիան երկմա տեսորվա հայի պրոբլեմների եւ աղաշխարի պրոբլեմների եւ հակառակը սիրո հարգանքի բարության մասը։ Ռեգին ամենաիդեալական մյուզիկն է, որ կարելի է այդ բարությունը, սերը, հարգանքը եւ պրոբլեմները շատ պարզ, շատ կոնկրետ ասել բոլորին։
Ռեինկարնացիայի մենակատարը Ռոլանդ Գասպարյանն է, ով խմբի բոլոր երգերի երաժշտության և խոսքերի հեղինակն է։ Բացատրեց, որ տեքստեր գրում է այն ամենի մասին, ինչի համար իր սիրտը ցավում է։
Իմ սիրտը ամենաշատը ցավում է, որ քաղաքը սեսոր մանգի է դիմա։ Այսօր հյուսիսային Պողոտայով քայլում եմ, նեղվում եմ ես։ Իմիդիալի հայն ու Երևանը այսօրվա հետ շատ քիչ կապ ունի։
Ռոլանդը համոզված է, որ իրենք ռեգիում հաստատվելով դարձել են հայկական երաժշտ արվեստի յուրահատուկ մի երևույթ։ Անկամ երբ երգում են սիրո այդ հավերժական թեմայի մասին, այդ դեպքում էլ տարբերվում են քարոզելով հավատ ու բարություն։
Այդ խմբի պրինցիպների մեջ է մտնում, որ ամենը պետք է մերն լինի ու ոչ մի երգահանների եւ տեքստ գրողների տեսորվա սեր հայրենիք եւ այլն բաները չկան մեջը։ Կեղծավորություններ չեն, պարզապես շատ ստանդարտ է դարել այդ ամենիցը, շատ ստանդարտի մեջ է։ Ես ինքս եմ երգում սիրո մասին, բայց մարդկային սիրո, ոչ թե սեքսից առաջ կամ հետո, ինչի գնաց թարլանը, ինչի գնաց ընկերս, մարդկային հարգանքի մասին ենք մենք երգում։
Ռոլանդը չի հերքում, որ ազդվել են ինչպես ռեգիի արքաներից Բոբ Մարլի, այնպես էլ բալկանյան երաժշտությունից։
Ռեինկարնացիան են Եկամ Ռեգեի, Սկայի եւ Չիպսի Բալկանյան ոճեր, որոնք տելի լավան, հենց այդ Բալկանյան եւ Ռեգի միքսի մեջ էր։ Այսօրվա նոր ալբոմի գործերը արդեն կարելի է ասել ռեինկարնացիայի ոճն է։
Ռեգին երաժշտական ժանր է, որ ձևավորվել է 1960-ականների վերջին Ջամայկայում։ Ռոլանդի եւ իր ընկերների համար հենց այս երաժշտությանը ելևէջներն են առավել ընդունելի ինքնարտահայտման համար։ Իդեպ Ռոլանդն իր փորձից կարող է ասել, որ հայերն ու սևամորթները մեծ ընդհանրություններ ունեն։
Ասեմ, որ հայերն ու սևամորթները շատ-շատ նման են իրար։ Այդ մասին շատ-շատ եմ մտածել։ Երկու կողմն էլ բաժանված են երկու մասի։ Այդ նույն այսօրվա ջիպերով հաստավզերի պատմություններն է, նույն բանն է, եթե մտածեք դրա մասին, ոչ մի տարբերություն չկա։ Նույն այդ մեծ մատանիները, հասցեփերը, ոսկեղենն ու մեքենաները, եւ հակառակ կողմը հակառակն են արհեստ, արվեստի այդ բնակավարի մարդիկ են, որոնց բացարձակապես չի հետաքրքրում այդ դոլարը, եվրոն։
Վերադառնալով հայկական շոու բիզնեսին, հիշեցնենք, որ ռեինկարնացիայի ալբոմը Jamfida to Jamaica 60 Kilometers այս տարի լավագույն ռոք ալբոմ ճանաչվեց ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ։
Ալբոմը դրվել էր, այսինքն ինքնին մենք տվել էինք, բայց չենք իմանում ռոքի տակ գտնեն, թե ջազի տակ գտնեն, որտեվ ցնողների համար տարբերությունը շատ քիչ է։ Ճիշտն ասած, ես գնացել էի մրցանակաբաշխությանը, որ ընկերները ստանան լավագույն ռոք ալբոմ, ես ծապտամ շնորհավոր եմ գամտուն։ Բայց շատ հակառակ բան ստացվեց, որի համար չեմ փոշմանում, որտեվ այդ մրցանակը, չգիտեմ ռեգի հետ կապ ուներ թե չէ, բայց այդ մրցանակը ռեինկարնացիայի անցած ճանապարհի մրցանակն է եւ շատ ուրախ եմ դրա մասին։
Առաջիկայում ռեինկարնացիան կթողարկի իր երկրորդ ալբոմը ռեգի ոճում, իսկ սեպտեմբերին համերգային շրջագայության կմեկնի ԱՄՆ։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Մենք կարող ենք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի ասելիքը, բայց միայն այսօր։ Մենք կհանդիպենք նաեւ վաղը։ Քեզ ուզող հարցերով, առաջարկներով եւ ինչու՞ չէ նաեւ դիտողություններով կարող ես զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ես?
Մենք ենք։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։